Haftanızdan xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir. Sizdən Xəbər Ətər proqramıdır. Xəbər Ətər mən təqdim edirəm İlkin Məmmədov və
mən Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir açılacaq. 11-16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava dumanlı olacaq, şərq küləyi əsəcək, temperatur 12-17 dərəcə olacaq.
Saatın soyuq xəbərlərini eşidək.
Azərbaycan Avropa Şurası həm məruzəçilərin hesabatındakı öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı fikirlərlə razı deyil.
İran və Britaniya əsir düşən dənizçilərlə bağlı birbaşa danışıqlara başlayıblar.
Ukrayna prezidenti parlamenti buraxma və yeni seçki qərarında israr eləyir.
Təhlükəsizlik şurasındakı müzakirələrdə Kosova ilə bağlı plana etiraz edən olmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Hər bir dövlətin həyatında neqativ proseslər gedə bilər. Bu bizdə də var, digər Avropa ölkələrində də. Ancaq bu proseslərin ümumiləşdirilib Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə aid edilməsi ədalətsizlikdir. Prezident İcra Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Cənab Həsənovun sözlərinə görə, aprelin 22-sində Avropa Şurasında müzakirə olunacaq məsələlərin bəzilərinin Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərə heç bir dəxli yoxdur və Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərə tam və layiqincə əməl eləyib. Əli Həsənov.
Avropa Şurası ekspertlərinin təşkilərində bəzi məqamlar var, biz onlarla razılaşmırıq. Onu da müzakirə zamanı yəqin ki, məsələ o məqamdır ki, seçki komissiyaları hansısa siyasi qüvvələrin belə deyək, iradəsindən asılı vəziyyətə salınır. O təşkilər əgər yerinə yetirsə, ondan biz razılaşmırıq. Müzakirə eləyəcək, ola bilsin, əvvəl variantlar da ola bilər, başqa təşkilər də ola bilər.
Əli Həsənov belə deyib. Ötən həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri bildiriblər ki, onların hesabatı Azərbaycanın bu təşkilat qarşısında öhdəlikləri necə yerinə yetirməsindən bəhs edir. Sənəddə öhdəliklərin icra vəziyyəti ilə bağlı hökumətin ünvanına tənqidlər də var. Azərbaycanda hüquq müdafiə fəallarının çoxu öhdəliklərin hələ tam yerinə yetirilmədiyini, xüsusən siyasi məhbuslar sərbəst toplaşmaq azadlığı, seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi və bir çox sahələrdə problemlərin qaldığını deyirlər.
Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov deyir ki, onun hüquqlarını müdafiə edənlər və tərəfdarları təzyiqlə üzləşirlər, təhdid olunurlar. Aprelin 3-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Əli İnsanov təcridxanaya gələn məktublarda tərəfdarlarına müxtəlif səviyyələrdə təzyiqlər edildiyi haqqda yazıldığını bildirib. Hakim Faiq Qasımov isə məsləhət görüb ki, ona məhkəməyə bu haqqda yazılı şəkildə müraciət eləsin. Əli İnsanov hüquqlarından yararlana bilmədiyindən və günahsızlıq prezumpsiyasının pozulmasından da şikayət edib. Sabiq nazir həbs olunarkən evində qızıl küçələrin tapılması haqda televiziya kanallarında gedən sujetlərin doğru olmaması ilə bağlı şikayətlərə Ali Məhkəmənin martın 30-unda baxmalı olduğunu, amma bu haqda onun vəkillərinə aprelin 2-sində xəbərdarlıq gəldiyini deyib. Keçmiş nazir prezident İlham Əliyevin onu və sabiq iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevi cinayətkar nazir adlandırmasına da etiraz edib. O bununla təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulduğunu bildirib.
Ukrayna prezidenti parlamentin buraxılması və növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi qərarında qalır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko rəqibi başnazir Viktor Yankovic isə dünənki görüşündə belə deyib. Bazar ertəsi Yushchenko parlamentin buraxılması və yeni seçkilərin mayın 27-sində keçirilməsi ilə bağlı sərəncam vermişdi. Prezident Yankovic tərəfdarlarını, narıncıları dəstəkləyən deputatları qeyri-qanuni yollarla öz tərəfinə çəkməklə parlamentdə üstünlüyə nail olmaqda və hakimiyyəti mənimsəmə cəhdlərində ittiham eləyib. Yankovic isə bu sərəncamı kobud səhv adlandıraraq onun qanuniliyini yoxlamaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmişdi. Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya da öz narahatlığını bildirib. Amerikan Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Birləşmiş Ştatlar vəziyyətin qanunlara görə həllinin tərəfdarıdır.
Our view is that any political
Bizim mövqeyimiz belədir ki, Ukraynadakı istənilən siyasi məsələ Ukrayna hökumət tərəfindən öz konstitusiyalarına görə həll edilməlidir. Fikir ayrılıqlarına sülh yolu ilə son verilməlidir və rəqib siyasi partiyalar güc tətbiqindən vaz keçməli və qarşı tərəf ilə güc tətbiq eləməmək üçün təxribata çəkməməlidirlər. Sean McCormack, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə böhrandan çıxmanın yolları haqqında deyib ki, əgər bizə ehtiyac yaranarsa Rusiya əlindən gələni əsirgəməyəcək. Siyasi böhran üzündən minlərlə Ukraynalı həm Yushchenko, həm də Yanukovic tərəfdarları Kiyevin mərkəzində ayrı-ayrı yerlərdə aksiyalar keçirir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran və Britaniya birbaşa danışıqlara başlayıblar. Onlar İranın həbs elədiyi Britaniya dənizçilərinin məsələsini müzakirə edirlər. Bu haqda İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani məlumat verib. Bundan qabaq Laricani demişdi ki, məsələni Britaniya dənizçilərini məhkəməyə çəkmədən də həll eləmək olar. Britaniyanın baş naziri Tony Blair bildirib ki, razılaşma üçün şans yaranıb və qarşıdakı 48 saat danışıqlarda həll edici olacaq. Blair bildirib ki, İran başa düşməli idi ki, Britaniya lazım olsa təzyiq eləyə bilər. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, onlar Britaniya dənizçilərini İraqda həbs elədikləri 5 İran diplomatına dəyişməyəcəklər. Tehran 15 Britaniya dənizçisinin İran sularına girməkdə günahlandırır. Britaniya bu ittihamı rədd edir.
Qazaxıstan Bakı-Xalkalaki-Qars dəmir yolu ilə hər il azı 10 milyon ton yük daşınmasına təminat verir. Qazaxıstanın Nəqliyyat və Rabitə Naziri Serik Axmetov Gürcüstan paytaxtı Tbilisiyə rəsmi səfəri zaman belə deyib. Axmetovun sözlərinə görə onun ölkəsi hər il bu dəmir yol xətti ilə azı 10 milyon ton yük daşımaq fikrindədir. Onun sözlərinə görə Qazaxıstandan Çinə çəkilən yeni dəmir yol xətti də hazır olundan sonra Bakı-Xalkalaki-Qars dəmir yolu şərqdən qərbə Avropaya açılan ikinci qapı olacaq. Azərbaycan 600 milyon dollar dəyərində olan bu layihənin Gürcüstan payını da maliyyələşdirməyə razılıq verib. Dəmir yolunun çəkilməsi və yenidən qurulmasına bu ilin yayından başlanacaq. Azərbaycanın da qatıldığı regional layihələr məsələsini Qazaxıstanın digər rəsmisi, Xarici İşlər Nazirinin Türkiyə səfəri zamanında müzakirə edəcəklər. Qazaxıstanlı nazir Marat Tajin bugün Türkiyəyə 2 günlük rəsmi səfərə gedir. Tajin Türkiyə prezidenti baş naziri ilə görüşlərdə ticarət, neft, qaz ixracı və kapital layihələri haqqında da danışıqlar aparacağını deyib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr başlayıb. Müzakirələr Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqillik verilib-verilməməsi məsələsi haqqındadır. BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin hazırladığı planı Avropa Birliyi və Amerika dəstəkləyir, amma veto hüququ olan Rusiya plana qarşıdır. Müzakirələr başlayandan sonra Britaniyanın Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi deyib ki, hələlik Ahtisarinin planını şurada dəstəkləyirlər. Amma şuraya sədrlik eləyən Əmir Jones Per bildirib ki, tezliklə səs vermənin olması gözlənilmir. Per onu da deyib ki, yaxın vaxtlarda şura Rusiyanın da istədiyi kimi Serbiya və Kosovanın özünün vəziyyəti bir daha araşdırıb araşdırmamaqla bağlı da qərar verəcək. Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunic isə deyib ki, Belqrad Kosovaya Serbiya sərhədləri daxilində ən yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırdır. Amma Rusiyaya da üz tutub ki, ərazi bütövlüyünün qorunmasında ona yardım eləsin.
Amerika Rusiyaya raket əleyhinə müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdır. Pentagonun rəsmisi Amerika Müdafiə Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Erik Edelman bugün belə deyib. Edelmanın sözlərinə görə Pentagon və Dövlət Departamenti Rusiya ilə raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı intensiv danışıqlara hazırlaşır. Danışıqlar zamanı Polşada 10 raket əleyhinə müdafiə sisteminin Çexiyada isə radarların yerləşdirilməsi məsələsi də müzakirə ediləcək. Amma Pentagon rəsmisi onu da deyib ki, əgər Rusiya ilə bu məsələdə ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olmasa da, Amerika bu sahədəki planlarından vaz keçmək fikrində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Nancy Pelosi'nin səfəri Suriyanın təcrid eləmək cəhdlərinə zərbə vurur. Amerika Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi Suriyaya 2 günlük səfər eləyib. Pelosi deyib ki, onun Suriya rəsmiləri ilə danışıqları Amerikanın bu ölkə ilə dialogunu yeniləmiş olacaq. Gözlənir ki, sabah Pelosi Suriya prezidenti Bəşər Əsəd ilə görüşəcək. Bush deyib ki, indiyə qədər Amerikanın indiyə kimi Amerikanın və Avropa Birliyinin bir neçə rəsmisi ilə görüşüb, amma İraq və Livan məsələlərində heç bir irəliləyiş olmayıb. Suriya Amerikanın ittihamlarını qəbul eləmir.
Əgər İraq müharibəsinə pul ayrılması üstündə Konqresdəki mübahisələr davam etsə, İraqdakı Amerika qoşunları bundan əziyyət çəkəcək. Bunu da Amerika prezidenti George Bush deyib. Konqres yaz tətilinə müharibə xərcləri ilə bağlı qanunların qəbulunu yekunlaşdırmamış. Tətilə çıxıb Bush Konqresi müharibə xərclərini qoşunların İraqdan çıxarılması ilə bağlı qrafik tutmadan təsdiqləməyə çağırıb. Without approval of the supplemental funds in April. Apreldə əlavə xərclə təsdiq olmasa bizim işimiz çətin olacaq. Bu, ordunun qabiliyyətinə təsir edəcək, bizim əsgərlər və onların ailələri üçün çətinlik yaradacaq. Bizim qoşunlarımız maliyyə ayrılmasını gözlədiyi bir vaxtda Konqresdəki demokrat liderlərin müharibə xərcləri ilə bağlı qərarı yubatması məsuliyyətsizdir. George Bush belə deyib.
Rusiya baş nazirinin birinci mavin Sergey Ivanov rusları Eston məhsullarını və kurortlarını boykot eləməyə çağırıb. Ivanovun bu çağırışına o səbəb olub ki, Estoniya rəsmiləri paytaxt Tallinin mərkəzindəki Sovet əsgərlərinə qoyulan abidənin götürülməsi haqqında qərar veriblər. Estoniya deyir ki, 1945-ci ildəki xilaskar Sovet əsgərlərinə qoyulan abidə əslində Estoniya tarixinin həqiqətləri ilə uyğun gəlmir. Çünki 45-ci ildə Sovet əsgərləri Estoniyanı almanlardan xilas eləməyib, əksinə özləri Estoniyanı azad eləyiblər. Sergey Ivanov isə bu addımın əvəzində bütün rusları Eston məhsullarını almamağa və Estoniyaya tətilə bayram eləməyə getməməyə çağırıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərtər verişi davam edir və xəbərətəri axıracan dinləsəz, xəbər tutacaqsınız ki, ayağını yerə qorxa-qorxa basan yarım milyon Azərbaycanlıya necə kömək eləmək olar?
Britaniya ilə İranın münasibətləri barədə Amerika prezidenti nələri dedi?
Bakı Heyvanat Parkını hansı təhlükə gözləyir? Bütün bunları bugünkü xəbərətərdən işləyəcəksiniz.
Bugün həm də səhər qəzetlərinin icmalını dinləyəcəksiniz və verilişimizin axırında biləcəksiniz ki, Ermənistan Futbol Federasiyasının prezidenti UEFA-ya məktubunda Azərbaycanla bağlı nələri yazıb. Bu barədə idman xəbərlərini də eşidə biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-da işləyib 10 dəqiqə. Son 5 il Azərbaycanda 100-dən çox adam ölüb. Tək bir səbəbdən, yəni mina partlayıb, belə deyək. Qurbanlar minalarla ehtiyatsız davranıblar. Yaralananlar, şikəst olanlarsa bundan da çoxdur. Aralarında isə təsərrüfçülər yox, mülki vətəndaşlar da var.
Azərbaycanda yarım milyona qədər adam indi ayağını yerə qorxa-qorxa basır. Onlar minalı ərazilərdə yaşayırlar. Bugün isə üzr istəyirəm, mina təhlükəsi barədə beynəlxalq maarifləndirmə günüdür. Minalardan təmizləmə fəaliyyətinə yardım günüdür. Azərbaycanda atəşkəs 10 ildən çoxdur ki, elan olunub, amma minaya düşənlər barədə məlumatlar hələ də var. Səbəb nədir? Neynəmək olar ki, bu qurbanların sayı azalsın? Qəbrən Dilavəli danışacaq.
Son 5 ildə Azərbaycanda mina partlamasından 100-dən artıq adam həlak olub. Xəsarət alanların sayısı daha çoxdur. Coşun Əliyev cəbhə xəttində mina partlamasından bir qolunu itirib. Deyir ki, bu dəhşətli hadisədən sonra möhkəm psixoloji sarsıntı keçirib. Sonradan həyata yenidən bağlanıb.
İtirəndən sonra insanda vardı o psixoloji. Durdum ayaqüstə, getdim ki, qoy elə qorsunlar, elə ölmək ondan yaxşıdır. Amma sonra yaşayırıq da görürsən, həyatdan bir şey anlaya bilirsən. Marağım olur ki, elə maşınım olsun, ya həyatda iş görmüşəm, Çətin işlərdə girmişəm. Yəni, o işsiz dayanmaq mümkün deyil. Nəsə bir işlə başını qatmalısın.
Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin direktoru Nazim İbrahimov deyir ki, mina partlamasından həlak olanların çoxu hərbçilərdir. Son illər minalarla bağlı əhalinin məlumatlandırılması işi artsa da, hadisələrdə mülki şəxslərin qurbana çevrilməsi halları da az deyil.
Təmizləmək gedir, təsir gedir. İnsidentlərin sayı azalıb, amma ki var. Dünən bir uşaq Bəhməli kəndində yerdə zapal götürüb, əlində partlayıb, indi balinçadadır, Füzuli rayonu. Biz aydınlaşdırmışıq ki, həmin o Bəhməli kəndində 6-cı sinifdə həmin o uşaq mina xəbərdarlığı dərsi 1 il keçib. İndi bunu araşdırmaq lazımdır. Ya saxta dərs keçiblər, ya düzgün aksent qoymuşlar, ya müəllimlər yaxşı dərsi keçmirlər. Belə-belə hallar olur. Bu uzun davamlı iş və ağır işdir.
Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin məlumatına görə minalardan əziyyət çəkənlərin yaşı 15-44 arasındadır. Hazırda Azərbaycanda minalı ərazilərə yaxın 643 yaşayış məntəqəsi var. Bu məntəqələrdə 514 min adam yaşayır.
Kəbiran Dilavərli, mövzunu davam elətdirəcək. Anamanın bugün hansı problemləri var? Minaların təmizlənməsi üçün avadanlıq və maddi vəsait çatışırmı?
Bu suallara saat 9-dakı verilişimizdə cavab tapmağa çalışacaq. Qonağımız ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin Anamanın şöbə müdürü Əziz Əliyev olacaq. Hələlik isə verilişimiz səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək. Ayna yazır ki, İran Azərbaycanla sərhədlərini bağladı.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Sevil Əliyeva Bakıya gəlir.
Təhsil haqqında qanuna baxmayacaqlar bu dəfədə.
Saxta nigahlar Rusiyada yaşayan Azərbaycanlara kömək eləyir. Bunu da Eko qəzeti yazır.
Yeni müsavat yazır ki, Hüseyin Abdullayevi dövlət çevrilişinə cəhd etdiam eləyəcəklər. Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyirik elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İran Azərbaycanla sərhədləri bağladı, Ayna qəzeti yazır. Müharibə qorxusu nəticəsində minlərlə İranlı ailəsinin Azərbaycana köçmək istəyi rəsmi Tehranı addımı atmağa məcbur eləyib. Qəzetin yazdığına görə dünən səhərdən İranla Azərbaycan arasındakı Astara sərhəd keçid məntəqəsi bağlanıb. Bu barədə Astara və Lirik rayonlardakı mənbələrdən Aynaya məlumat daxil olub. Mənbə adını açıqlamaq istəmir, deyir ki, səbəbi də məlum deyil. Belə ki, sərhəd ilkin olaraq İran İslam Respublikası sərhədçiləri və gömrük xidməti tərəfindən bağlanıb. Azərbaycan tərəfindən isə günorta saatlarına qədər sərhəd açıq saxlanıb. Amma Azərbaycan sərhədini keçənlər bir neçə saat ərzində İran ərazisinə qəbul olunmalarını gözləsələr də buna nail ola bilməyiblər. Ha belə İran tərəfdən sərhəd keçid məntəqəsinin qarşısına minlərlə insan Azərbaycan tərəfinə keçmək arzusu ilə toplaşıb. Nəticədə neytral zonada insanlar və nəqliyyatın sayının artdığını görən Azərbaycan tərəfi də sərhədi müvəqqəti olaraq bağlamaq məcburiyyətində qalıb. Amma Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumatı bu barədə şərh vermək istəməyiblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Məhdim Mirzə də məsələ haqqında hansısa məlumata malik olmadığını deyib. Qəzetin yazdığına görə, aynanın yazdığına görə yaranmış vəziyyət təkcə sərhədi keçmək istəyənləri yox, Astara, Lerik, Yardımlı, Biləsuvar, Lənkəran, Cəlilabad sakinlərində təşvişə salıb, imkanlı şəxslər ailələrini Bakı və ölkənin İranla sərhəd olmayan bölgələrinə köçürməyə başlayıblar. Lerikdəki mənbə məlumat verir ki, rayonda kütləvi şəkildə həyəcan var, hamı Amerika və Böyük Britaniyanın yaxın günlərdə İrana hərbi əməliyyatlara başlayacağından danışır.
Sevil Əliyeva Bakıya gəlir, bunu Azadlıq qəzeti yazıb.
Bu barədə danışacağıq, amma əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırlayandan sonra.
Azərbaycan Avropa Şurası həm mərzəçilərin hesabatındakı öhdəlilərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı fikirlərlə razı deyil. Prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycan bununla bağlı etirazlarını qurumun yaz sesiyasında bildirəcək.
İran və Britaniya əsir düşən dənizçilərlə bağlı birbaşa danışıqlara başlayıblar. Britaniyanın baş naziri deyib ki, qarşıdakı 48 saat danışıqlarda çox mühüm olacaq.
Ukrayna prezidenti parlamenti buraxma və yeni seçki keçirmək qərarında israr edir. Həm Yanukovic, həm Yushchenko tərəfdarlarının Kiyevdəki mitingi gecə də davam edir.
Təhlükəsizlik şurasındakı müzakirələrdə hələlik Kosova ilə bağlı plana etiraz edən yoxdur. Serbiya isə Kosovaya öz sərhədləri daxilində müstəqillik verməyə hazır olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun, 16 dəqiqə işləyirsə. 9-a Bakı vaxtı ilə səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirilik.
Demək, Azadlıq qəzetində qalmışsaq, Azadlıq qəzeti yazır ki, Sevil Əliyeva Bakıya gəlir. Bu yazının alt başlığı isə belədir ki, o təsis olduğu Space və Sevil Qadınlar Məclisində nəzarəti bərpa eləmək istəyir. Azadlıq qəzeti özünə daxil olan məlumatlara görə açılamadığı mənbəyə istinadən bildirir ki, bugünlərdə Heydər Əliyevin qızı və indiki prezidentin bacısı Sevil Əliyeva Bakıya gələcək. Yazıda qeyd olunur ki, açığı hakim ailə daxilindəki narazılıqlar xüsusilə son proseslər zamanı üzə çıxan ziddiyyətli münasibətlər üzündən Sevil Əliyevanın bu ərəfədə Bakıya gəlməsi xəbəri maraq doğurmaya bilməzdi. Üstəlik, azadlığa məlumat verən mənbə onun Bakıya gələrək Sevil Qadınlar Məclisinin fəaliyyətini bərpa eləmək və gücləndirmək niyyətində olduğunu da deyib. Bundan başqa xanım Əliyevanın Space telekanalı ilə bağlı bir sıra müzakirələr aparmaq istədiyi də bildirilir. Azadlıq qəzeti yazır ki, mənbə bildirir ki, Sevil Əliyevanın Bakıya bu dəfəki səfər zamanı son zamandan narazı salmış bir qrup Köynə Əliyevçi ilə görüşlər keçirmək planında var. Mənbə əlavə edir ki, doğrudur, əgər Sevil xanımın Bakıya bu səfər zamanı narazılarla görüşmək planı olsa, çox az adam tapılacaq ki, onunla görüşmək istəsin. Çünki Sevil xanım geri qayıdandan sonra həmin adamları xoşa gəlmə sürprizlər gözləyə bilər. Azadlıq qəzeti belə yazırdı.
Yeni müsavat yazır ki, Hüseyn Abdullayevi dövlət çevrilişinə cəhd davam edəcəklər. Ramiz Mehdiyev nəhrəmli generallara tapşırıq verib. Qəzetin yazdığına görə hakimiyyət daxilində baş verən fikir ayrılıqlarının öhdəsindən gəlmək üçün prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev tədbirlər görməyə başlayıb. O, deməli, qəzetin yazdığına görə əslən Naxçıvandan olan generallarla görüşüb, narazı yapıcı Əli Əlirzayevin susturulması üçün Nehrəm xəttindən istifadə olunub. Gömrük komitəsinin sədrinin birinci mavini Səfər Mehdiyev ilə bərabər digər iki mavin Əsgər və Rıza. Mən bunların soyadlarını bilmir. Prezident aparatına çağırılıb, həmin görüşdə Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi general Vüsal Novruzov da iştirak edib. Onların dördü də Nehrəmlidir və Kəmalin Heydərovun adamlarıdır. Ramiz Mehdiyev onlarla sərt danışıb, deyib ki, nəyin bahasını olursa olsun Əli Əlirzayevi sustursunlar. Bu görüşdən sonra həmin adamlar Əli Əlirzayevin üstünə düşüblər və onun boynuna bir də hökumətin əleyhinə danışmamaq öhdəliyi qoyublar. Qəzetin yazdığına görə Ramiz Mehdiyev gömrükçi generallara tapşırıb ki, Hüseyn Abdullayevin yaxınları ilə bütün əlaqələri kəskinlər, yoxsa onları pis aqibət gözləyəcək. Ramiz Mehdiyev onlara deyib ki, güya Hüseyn Abdullayev hansısa dövlət çevrilişi planlaşdırır, planının iştirakçısıdır, deputata qarşı yeni ittihamlar hazırlanır və yaxın vaxtlarda prokurorluq və MTM bu barədə birgə açıqlama verəcək. Yeni Müsavat yazır ki, bu məlumatı əslən Naxçıvandan olan iş adamlarından birindən alıb.
Eho qəzeti isə yazır ki, saxta nigahlar Rusiyadakı Azərbaycanlı miqrantlara kömək eləyir. Söhbət burada gelir, Rusiyada qəbul olunan yeni bazarda xariciləri alver eləməyə qadağan eləyən qanunvericiliklərdən. Demək, yazdakı fikirlərə görə Rusiyada qayıtmaq istəyənlər, bu qərarlardan narazı olaraq qayıtmaq istəyənlər artıq aprelin 1-nə kimi qayıdıb. Bunu qəzetə Ümum Rusiya Azərbaycanları Konqresindən İlqar İbrahimov deyib. İlqar İbrahimov qəzetə verdiyi məlumata görə bizim müşahidələrimizə görə Azərbaycanlıların doğrudan da müəyyən bir hissəsi qayıdıb, amma aprelin 1-nə kimi artıq bu qərardan xəbərdar olanda onlar bunu eləyiblər. Digərləri isə müxtəlif addımlarla bu qərarın onlara təsir eləməməsinə çalışırlar. Məsələn, ya saxta nigahlarla özlərini bazarda alver eləmək statusunu bərpa eləmək istəyirlər, ya vətəndaşlığı almaq üçün doğrudan da sənəd verirlər və ya başqa fəaliyyət sahələrində fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
Gündəlik Azərbaycan yazır ki, parlament təhsil haqqında qanuna baxmayacaq. Təhsil Nazirliyi deyib ki, AB Agentliyin yaydığı məlumata görə layihə məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Komissiyasında müzakirə olunmayıb. Qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılması üçün digər qurumlarında rəy alınmalıdır. Bugün qanun layihəsi parlamentdə müzakirəyə hazır vəziyyətdə deyil. Təhsil haqqında qanun layihəsinin parlamentin yaz sessiyası müddətində müzakirəsinə gəlincə, nazir bu barədə indidən nə isə deməyin tez olduğunu vurğulayıb. Xatırladaq ki, yaz sessiyası başlamamışdan əvvəl parlamentarilər deyirdilər ki, neçə illərdir ki, müzakirəsi yubanan təhsilin haqqında qanun bu il qəbul olunacaq. Bunu da bugün çıxan gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır.
Bütün bunlar bugünkü Səhər qəzetlərinin icmalı idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, Prezident Bush Britaniya və İranın münasibətləri haqda nələr deyib.
Və Bakı Heyvanat Parkını hansı təhlükə gözləyir?
Və Ermənistan Futbol Federasiyasının prezidenti UEFA-ya məktubunda Azərbaycanla bağlı nə yazıb? Bunları da idman bölməsində eşidə biləcəksiniz. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a işləyib 22 dəqiqə. Xəbər Ətər verişini hər səhər, Xəbər Ətər və Azadlıq Radiosunu hər səhər 8-dən 9-a kimi təkcə 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 orta dalğasında da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişləri FM tezliyində də yayımlanır, 101.7 FM-də. Siz Xəbər Ətər verilişini hər səhər saat 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa kimi 101.7 FM-də də dinləyə bilirsiniz. Bugün həm AM-də, həm də FM-də siz Xəbər Ətərdən
sonra şəffaflıq verişin.
Dinləyə
biləcəksiniz.
Növbəti illərdə 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanın büdcəsi neftdən daha çox asılı olacaq. Nəinki indi? Bizim işimiz, hökumətin də fəaliyyəti, təbliğatı bu olub ki, neft kərimləri gələcək və hər şey yaxşı olacaq. Hazırda Azərbaycan məncə çox bir psixoloji cəhətdən çətin bir vəziyyətdədir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında neftin dövlət büdcəsinə təsirlə danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi də mən aparacağım. Maarif Çingizoğlu.
Bu barədə xəbərlər başa çatan kimi qulaq asa biləcəksiniz. Bu verilişə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq şəffaflıq verilişi. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Həm canlı-canlı, həm də tələblə arxivdən dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika prezidenti George Bush mətbuat konfransı keçirib, prezident bir daha demokratlara mesaj göndərib, deyib ki, İraqla bağlı son qərarı o verməlidir.
George Bush son günlər beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan bir mövzuya da, bugün xəbərlərdə yer ayırdığımız mövzuya da toxunub, Britaniya ilə İran arasında baş verənlərə. Bunlar Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Prezident George Bush çıxışında özünün ABŞ Silahlı Qüvvələrinin komandanı olaraq müstəsna səlahiyyətlərə malik olduğunu qeyd etməkdən əlavə, Kongresi müharibə büdcəsinin azalmasından, Amerikan əskərlərinə əlavə təhlükə törəməsi və onların ailələrinin təzyiq altına düşməsi haqda düşünməyə çağırıb. Bir gün əvvəl isə Kongresdə Demokrat Partiyasının lideri Harry Reid demişdi ki, Bush onların tələbinə uyğun olaraq İraqda Amerikanın hərbi iştirakına möhlət qoyması, demokratlar İraq müharibəsinin büdcəsini məhdudlaşdırmağa çalışacaqlar. George Bush deyib ki, Kongresin bu qəbildən olan istənilən qərarına veto qoyacaq, çünki müharibənin nə vaxt başa çatmasını Kongres yox, onun özü müəyyənləşdirməlidir. Mətbuat konfransında Prezident Fars körfəzindən keçən İraq-İran sərhəddində Britaniyanın 15 hərbi dənizçisinin İran tərəfindən tutulması haqda da danışıb. İran onları öz ərazi sularında yaxaladığını bildirir, Britaniya isə İraq sularında. Jurnalistlərin suallarına cavab olaraq George Bush Britaniya dənizçilərinin əvəzində İraqda tutulan İranlıların azadlığa buraxılması ehtimalını rədd edərək deyib.
The procedure of the sailors is indefensible. by the Iranians.
Dənizçilərin İran tərəfindən tutulması tamamilə nalayiq hərəkətdir və məsələni dinc yolla həll etmək səylərində mən Başnazir Tony Blair hökumətini dəstəkləyirəm. Bu məsələyə dair biz Britaniya hökuməti ilə məsləhətləşirik. Mən habirə Başnazirlə girovları Alvir Prezidentinə çevirməmək çağırışına dair tamamilə həmrəyəm. Jurnalistlərin müvafiq suallarına cavab verərkən George Bush, İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar təfərrüat bildirməkdən qaçaraq, yalnız onu deyib ki, əvvəlki kimi İranın nüvə bombası əldə etməyinin əleyhinədir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də siyasətdən biraz uzaqlaşaq və keçək başqa bir məsələyə. Bir müddət əvvəl Rusiyada narahat olmağa başladılar ki, Şimal ayısı qonur ayının nəsli kəsilməkdədir və belə getsə, gələcək nəsillər qonur ayıdan danışanda elə dinozavrlar kimi ancaq təsəvvür edə biləcəklər.
Ona görə cərimələri artırmaq
da fayda vermir burada.
Rusiya öz yerində həmkarı mülkə Rakib qızı Azərbaycanda heyvanların, nadir heyvanların vəziyyətinə maraqlanıb, məlum olub ki, burada da vəziyyət doğrudan da rutuşadır. Reportajı dinləyək.
Bura 170 növdə 1200-dən çox heyvan, quş və balıqların saxlandığı Bakı Heyvanat Parkıdır. Hazırda burada olan heyvanların böyük əksəriyyətinin adı Qırmızı Kitaba. Yəni, nadir və ya nəsli kəsilməkdə olan heyvanların siyahısına düşüb. Bakı Heyvanat Parkının direktoru Azər Hüseynovun sözlərinə görə, qızılqaz, leşiyən, qartal, amur pələngi, xallı maral, ceyran və adlarını sadalamadığım bir çox heyvanlara xüsusi qayğı göstərilməzsə, nəinki heyvanat parkında, Azərbaycanın heç bir bölgəsində onlara bir daha rast gəlmək mümkün olmayacaq. Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun mütəxəssisləri ilə söhbət zamanı isə məlum oldu ki, indi nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalan təkcə Bakı Heyvanat Parkının sakinləri deyil. Əgər 1989-cu ildə nəşr olunmuş Qırmızı Kitaba nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan 108 heyvan növü salınmışdısa, yeni nəşrə hazırlanan kitabda bu rəqəm daha çoxdur, 170 növ heyvan. Zoologiya İnstitutunun Zooloji Muzeyinin direktoru İlyas Babayev deyir ki, heyvanlar xüsusən də quşların məhvinə ən başlıca səbəb onların yaşayış yerləri olan xırda göllərin qurudulması və qeyri-qanuni ovçuluqdur. Digər mütəxəssis, Zoologiya İnstitutunun şöbə müdürü Seyfəddin Əliyevin fikrincə isə problemin özü kimi onun həlli yolları da var. Hər şeydən əvvəl nəsli kəsilmək təhlükəsi olan heyvanların yaşayış yerləri qorunmalı, yeni qoruq və milli parklar salınmalı, nadir heyvanlar laborator şəraitdə artırılaraq təbiətə buraxılmalıdır. Bunlardan başqa Seyfəddin Əliyev əhalinin də bu istiqamətdə maarifləndirilməsini vacib hesab eləyir.
Plakatlar hazırlamaq lazımdır. O plakatlarda həmin nəsli kəsilən növlərin şəkillərini yazıb rayonlarda məsələn təbliğat işini gücləndirmək lazımdır. Cəmaat, yerli cəmaat məsələn bilsin ki, bu növləri nəsli kəsiləndir, bunları məsələn tutmaq olmaz.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq departamentinin direktor əvəzi Hikmət Əlizadənin sözlərinə görə hazırda nadir heyvanların qorunması və laborator şəraitdə artırılması istiqamətində nazirlik müəyyən işlər görür. Məsələn, nəsli kəsilməkdə olan heyvanları qeyri-qanuni ovlayanlara qarşı tətbiq edilən cərimələrin məbləği artırılıb. Hazırda məsələn bir bəbiri ovlayan şəxs 3500 və bir ceyranı ovlayan 5500 manat məbləğində cərimə olunur. Mütəxəssislərin vacib hesab etdiyi qoruq və milli parklara gəlincə isə Hikmət Əlizadə bu istiqamətdə də müəyyən planların olduğunu deyir.
Göygöl Milli Parkının yaradılması nəzərdə tutulub, Körçay Dövlət Təbiət Qoruğunun yaradılması nəzərdə tutulub. Sonra perspektivdə var ki, Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində Qızılağac Dənizkənarı Qızılağac Milli Parkının yaradılması.
Hikmət Əlizadə sadaladığı qoruq və milli parkların yaradılmasının kifayət qədər vaxt tələb etdiyini və nə vaxta hazır olacağını deməyin mümkün olmadığını da bildirdi.
Ülker Akif qızı, bizimlə qalsaz, idman xəbərlərində işləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də sıra gəlib çıxdı idmana. Ermənistan Futbol Federasiyasından başlayacaq. Bu federasiyanın prezidenti Ruben Ayrapetyan UEFA-ya göndərdiyi məktubda qitə futbol qurumunu Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları arasında oyunların yerini müəyyənləşdirərkən öz nizamnaməsinə əməl etməyə çağırıb. Həmin nizamnaməyə görə komandalar ev oyunları ancaq öz ölkələrində keçirməlidirlər. Ayrapetyan fikirlərinə əsas kimi Yunanistanla Türkiyə arasındakı mürəkkəb münasibətləri əsas gətirib və deyib ki, bu münasibətlərə baxmayaraq hər iki ölkənin yığmaları futbol meydanında dəfələrlə öz meydanlarında üz-üzə gəliblər. Ancaq təbii ki, bu iki münaqişəni eyniləşdirmək olmaz, bu fikri isə Azərbaycan tərəfi iddia edir. Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, biz nə Ermənistan yığmasını Azərbaycanda qarşılamaq niyyətindəyik, nə də Azərbaycan yığması Ermənistana gedib onların bayrağı altında oynayan və ya himnini oxuyan deyil və istisnasız olaraq Azərbaycan ancaq neytral meydanda oyunun keçirilməsinin tərəfdarıdır. Bundan başqa, dünən Azərbaycan çempionatında turun növbəti turun oyunları keçirilir və bu turdan sonra 4-1 hesabı ilə Giranı məğlub eləyən Neftçi, 3-1 hesabı ilə Gənclər Birliyini məğlub eləyən Xəzərlənkəranı yenə qabaqlayaraq 36 xalla liderliyini qoruyub. İyunun 26-dan ilin 4-nə qədər isə Yekaterinburqda voleybol üzrə Yelçin kubokunda keçiriləcək və bu kubokda Azərbaycan yığması da iştirak edəcək. Azərbaycandan başqa Braziliya, Çin, Kuba, Hollandiya, Serbiya və Yaponiya voleybolçuları da bu turnirə qatılacaq.
Çox sağ olun. Bu da Xəbər Ətərin idman xəbərləri idi. Sonda hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq deyir sinoptiklər. Ara bir açılacaq. İstilik temperatur 11-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava dumanlı olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 12-17 dərəcə olacaq.
Xəbərətə yekunlaşmaq üzrədir. Saatın son xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Azərbaycan Avropa Şurası Əhməri Zövçülərinin hesabatında köytəlilərin yerinə yetirilməməsi fikirləri ilə razı deyil.
İranla Britaniya əsir düşən dənizçilərlə bağlı birbaşa danışıqlara başlayıblar.
Ukrayna prezidenti parlamenti buraxmağa və yeni seçki qərarında israr edib.
Təhlükəsizlik şurasındakı müzakirələrdə Kosova ilə bağlı plana hələlik etiraz edən yoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər biraz daha ətraflı. Hər bir dövlətin həyatında neqativ proseslər gedə bilər. Bu, bizdə də var, Avropa ölkələrində. Ancaq bu proseslərin ümumiləşdirilib Azərbaycan Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə aid edilməsi ədalətsizlikdir. Bu fikirləri Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, aprelin 22-sində Avropa Şurasında müzakirə olunacaq məsələlərin bəzilərinin Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərə heç bir dəxli yoxdur və Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərlə bağlı həmin iclasda öz etirazlarını bildirəcək. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov onun hüquqlarını müdafiə edənlərin və tərəfdarların təzyiqlə üzləşdiklərini təhdid olunduqlarını bildirib. Aprelin 3-də Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə Əli İnsanov təcrizxanaya gələn məktublarda tərəfdarlarına müxtəlif səviyyələrdə təzyiqlər edildiyi haqda yazıldığını da deyib. Hakim Faiq Qasımov isə bu haqda məhkəməyə yazılı müraciət etməsini ona məsləhət görüb. Əli İnsanov hüquqlardan yararlana bilməməsindən və günahsızlıq prezumpsiyasının pozulmasından da şikayət edib.
Ukrayna prezidenti parlamentin buraxılması və növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi qərarında qalır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko rəqibi baş nazir Viktor Yanukovich ilə görüşdən sonra belə deyib. Bazar ertəsi Yushchenko parlamentin buraxılması və yeni seçkilərin mayın 27-sində keçirilməsi ilə bağlı sərəncam vermişdi. İran və Britaniya birbaşa danışıqlara başlayıblar. Onlar İranın həbs elədiyi Britaniya dənizçilərinin məsələsini müzakirə edirlər. Bu haqda İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani məlumat verib. Bundan əvvəl Laricani demişdi ki, məsələni Britaniya dənizçilərinin məhkəməyə çəkmədən də həll eləmək olar. Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə deyib ki, razılaşma üçün şans yaranıb və qarşıdakı 48 saat danışıqlarda həll edici olacaq. Blair bildirib ki, İran başa düşməli idi ki, Britaniya lazım olsa təzyiq eləyə bilər.
Qazaxıstan-Bakı xalqalar ki, Qars dəmir yolu ilə bağlı hər il ən azı 10 milyon ton yük daşınmasına təminat verdiyini bildirib. Qazaxıstan Nəqliyyat və Rabitə Naziri Serik Axmetov Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə belə açıqlama verib. Axmetovun sözlərinə görə onun ölkəsi hər il bu dəmir yolu xətti ilə 10 milyon ton yük daşımaq fikrindədir. Çünki Qazaxıstandan Çinə çəkilən yeni dəmir yolu xətti ilə hazır olundan sonra Bakı-Axalkalaki-Qars dəmir yolu Şərqdən qərbə Avropaya açılan ikinci qapı olacaq.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr başlayıb. Müzakirələr Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqillik verilməsi məsələsi haqqındadır. BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin hazırladığı planı Avropa Birliyi və Amerika dəstəkləyir. Veto hüququ olan Rusiya isə plana qarşıdır. Müzakirələrdən qabaq Britaniya Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi deyib ki, hələlik Ahtisaarinin planı şurada dəstəklənir.
Bunlar bugün olan son xəbərlərimiz idi, amma xəbərlər verişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində indi şəffaflıq proqramı başlayacaq. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdi. Siz neft gəlirlərinin dövlət büdcəsində rolu barədə eşidəcəksiniz. Daha sonra xəbərlər yenə görüşünüzə gələcək saat 9-da.
Həmin verilişimizə Azərbaycanda ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə agentliyinin şöbə müdiri Əziz Əliyev qonağımız olacaq.
Bugün dünyada deməli mina təhlükəsi barədə beynəlxalq maarifləndirmə günüdür. Söhbətimiz də bu barədə olacaq.
Bu 35 dəqiqənin sizinlə biz söhbət elədik. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.